kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hanga jimatat galgala ke sa sala ma foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi dikdamila dikdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo ammajal qab bakkaraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanagaa dhaggeeffattoota keenya attamooltan muddee sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaate.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan George H.W. Bushiif gaddi biyyoolessaa roobi dhufu kan geggeeffamu ta'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp labsanii jiru kummatoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Ajjechaaf buqqaafamuu lammiiwwanii kabalaaleffatu hiriirri nagaa Oromiyaa bakka garaa garaa keessatti geggeessamee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Baqattoonni Oromoo kanneen Yemen keessaa rakkoof saaxilamuu dubbataa jiru. Gara boodaa dhiyaata wixata waan ta'eef qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namoo.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaajimaata dabre umrii isaanii 94ffaatti du'an boqotan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George H.W. Bushiif roobi dhufu guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka ta'u labsanii jiru. Gara xumuraa lola addunyaa qabbanaawaatti kataayitaa qabatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan George H.W. Bush gamtaa biyyoota addunyaa bara 1991 humnoota mootummaa baayirree Saddaam Huseen Kuweet keessaa baasuudhaan hojjetan hoogganaa turan. Bara mootummaa Bush marsaa duraa keessatti kan tajaajilanii turan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jeems Beekeriif ministeerri ittisaaf ittaanaa pirezidaantiin duraanii Dik Cheenii du'aan boqochuu Bushiif ilaalcha qaban televiziyoona Fox News irratti ibsanii turan. Mister Beeker waa'ee George H.W. Bush yennaa dubbatan.
He didn't blow his own horn. One of his wonderful characters.
Inni nama fiingee ofii afuufu miti. Amala isaa hedduu gaarii keessaa tokko hojii tokkotti akka namoonni kabiroon maqaatti fudhatan itti dhiisa. Kun amala inni itti guddateef ittiin hojjete. Yoo deemtee galmee seenaa isaa ilaalte pirezidaantiin baay'ee cimaa keessumaa immoo gama dantaa alaatiin bu'aa guddaa nama galmeessisee jiran. Dik Cheeniis akkanatti waa'ee Bush ibsan.
His knowledge foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the military.
Hogganoota biyyoota alaa waggoota hedduu waliin hojjete nama wal beekumsa waliin qabu waa'ee raayyaa waraanaa nama hubannaa guddaa qabu raayyaa waraanaa deeggaruudhaaf nama fedhii qabu. Waraanaa galoo galaanaatti bobba'uu keenya dura dhimmoota hedduu tarreessinee itti ergine. Tokkollee deebiin dhorkanne hunda isaa nuuf mirkaneesse maal akka gootan natti agarsiisaa jedhee jiran Mr. Cheeniin. Durataan hoogganoota waraanaa fi gorsaan nageegumsa biyyoolessaa duraanii Colin Powell pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan kan bara waraana addunyaa lammaffaatti doonii waraanaa oofaa turan gatii waraansi nama baasisu waan beekaniif akka lolli galoo galaanaa hafu hedduu yaalanii turan jedhanii Bush jireenya qulqullaawaa dhugaa fi gad of qabuu jiraachaa nama turee jirani jiru. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush arrarraa jalqabee agaa roobi dhufuutti kaapitol Rotunda jedhamu iddoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessaa ka turu yoo ta'u eega geggeessaan kaateedraala biyyoolessaatti geggeessamee fi boodammoo laayibrarii pirezidaantummaa Bush ka Teeksaas jiru keessatti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. Biyyoota addunyaa adda addaa keessa kanneen jiran embaasileef qoonsilaalee Itiyoophiyaa 59 keessatti ramaddiin haaraan hojii dippiloomaatotaaf hojjetoota kabiro xumuramuu isaa ministiriin dantaalaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Tarkaanfii ministiriin dhimmaalaa Itiyoophiyaa kun qaama jijjiiramaa fooyya'insaa fi haaromsa ijaarsaaf ramaddii qabeenyaa namaa ta'uunis ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dhimmaalaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Alem arra akka ibsanitti waajjira ministirichaa guddaarraa jalqabee aga biyyootaatti kanneen jiran jechuun gara aga misiyoonota biyyoota keessa jiranitti kanneen jiran hojjetoonni bakkawwan haarawatti ramadaman akka beekan taasisamee jira jedhanii jiru. አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች ኦጀቶች ኤምባሲ ለከብሮን ለሚወን ኢትዮጵያ ህርማቺ ሱፊ ተጃጅሉን አከራ ኤገሙስ ኦቡመለስ ዓለም ዱበተን ጅሩ ዋልታሌ ኤጉምሳ ይፈማ ዋልታሌ ኤርገማ ዮካኒሞ ሚስዮኖ ተሸንተሚ ሰገል ከሰከነን ኦጀተን ኦጀቶት ጥበፉሪፍ ኩደለማ ከሳ ወለካንሳኒ ሚስዮኖ ተኮራ ገረካኒት ከጅጅረመን ተውኒስ በከመጅራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር በረቶታ ቃመሩ ሰበባ ረኳ ደዳቲን በርኖታ ሳኒት ትፉፉ እንደንደን ጃተመታኒፍ በርኖታ ቶላ ዮካን ስኮላርሺፕ ከከናጅሩ ተው በክሲሴ ወጋ ከናፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፈ ከንፉደት ዮተዩ ወጎተ ኩደን ዱፈኒፍ ገሩ ከነን ቢዮተ ጋንፍ አፍሪካ ከሰጅረን በረቶታ ቃመሩ ከሲመቹ ጅሩ ተውለ በክሲሴ ጅራ ዩኒቨርሲቲን ኩን ገባሳስ ድርምዝጋናው ቱጅበቱ ዲሄሳ
ዩኒቨርሲቲን ጎንደር ጣቦተ ገርጋር ሳብየ ከሳፍ አላወሊን ተውዳን ሰበባረኮ ሳን ሙደቴፍ በርኖተ ሰደርካ ኦላና ትፉፉ ከነሊን ደንደኝ በረቱ ተቃማ ህሩፍ በርኖተ ቶላከና ጅራ ሰገንታ ካናኒ ሴሮአማ በረቱ ተጃተመ ዲግሪ ሳኒ ድራፍ ለመታፍ ባሲ ሳኒ ጉቱማ ደንደኤ በርሲሱ ትጅራ ከነን ከሳ በረታ ኦጉመ ሴራ ከንተኤ ደርገጎ ገብረክዳን ሽባባው ቶኮ
12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከተፈተንኩኝ በኋላ ውጤቴ በጣም ጥሩ ነበር።
ለተጫውቶ ኦርማተ ቢዮለሳ ሰደር ካለም ማታየር ገን ፍራዴ ቦደ ቀብጥንኪ የጋሪ ቱሬ ዩኒቨርሲቲን ጎንደርስ ድርጎሚ ስኮላርሺፕ ቆጴ ሴቱሬ ሰናንስ ጫራና ገየ እናን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ይዱፍ ስመናናፍ ጉዳሜ ጋሪ ቱሬ እርገን ሞራሴኔ ቦደ ዋን በርባችስ ሁንድ ናፍጉ ተሜራ ጀዴ ሰገንታን ኩን ከነን ቃማ ህሩፍ ረኮ ቀበን ሀደገሩ ዩመሌ ድበርቶታ ፍላልጫ አዳ ከነጅራ ጭራ ከነን ከፈየደመን ይበራ ሀርክጃ ተምኒ ድበርቶታ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዶክተር ደሳለኝ መንገሻ ሰገንታን ኩን ወጋ ደርበጆ ለበረቶታ ናኖ ሰና ድግደመታ አንስመቹዳን ከጀልቀበ ዮተው በረነሞ ጉቱማ ቢያራጆ ለ ቃማ ህሩታ አንፍ ረኮ ቀበን አፍር ተመስመነ በርሲሳ ጅረጀዳን ከሮር ከኛለ ዳንጋ ደርባ ጀዱ
ይሄ ቅዱ 450 ነው በ10 አመት ውስጥ አሁን ሁለተኛ አመታችን ነው ይሄን አመት ጨምሮ ለሚቀጥል ይዘው
ወጎተ ቁዳን ከሰት ከሮሪ ኬኛ በረቶት ዲባፍሪፍ ሸንታ መስመቹዳ ኩን ወጋ ለማተ ኬኛ ወጋ ከና ደበለ ወጎተ ሰገል ፈንኬ ሰለሚወን ኢትዮጵያ ቆፋቱን ታን ከነን ጋፍ አፍሪካ ከሳ ዱፋን ለኒ ሲመነ ጀዳን ኦዱናም ማፍቀም
ከነ ወደ ጌፈቶ ተኬኛ ገረ ኮፒታኑ ትጄን
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ዱአፍ ቡቃቲን ለሚለ ሀዳበቱ አጀቻ ፖሊሶት ኦሮሚያን በላለፈነ ከጀዱፍ አከሞቱማን ፈለበርባዱ ከጋፈቱ ሪሪ ነጋ ኦሮሚያ በከገራገራት ግጌ ሰሜጅራ ሞቱማን ጋፊ ኡመታ ከነ ስሪ ተኡ ከን ፍደቱፍ ረኮ ከናፍስ ፈለከና ከጅሩ ታኡ ቢሮን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሴጅራ ናኑ ቤኒሻንጉልራ ከነን ረኮ ከናን ወልት ሂደታ ቀበን ጀደመን ነሞን ዲበለማ ኦልቷና ጀለ ኦለኒ ጅራን ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ረኮ ቲበ ከነገመሊጠ ኦሮሚያ ቲፊ ከነን ቢሮቲን ሙልአታቲን እንጅሩ ሞቱማን አካሃተተማን ዳቡ ጀቹዳን ጎዲኖተ ኦሮሚያ በከሌ ገረገረቲ ሂሪሪ ሞርሚ ታሲፈሜቲን እንጅራ ሂሪሪ ሞርሚ ኩን ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ካንታሲፈሜዮ ተኡ ሰንበተ ዲቃ መጋላ ፍንፍኔ ፉሌ ቴሌቪዥዮነ ኢትዮጵያ ትሌ ደርጋጎኒ ወሊቲ ባአኒቲን ንሰገሌ ደጌሲሰኒቲን እንጅሩ ሂሪሪ ሞርሚ ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ታሲፈሜስ አካ ከነን አችቲ ሂርማተኑቲ ሂመኒቲ ፖሊሲ ዳምብቲን ፈመኒቲን እንጅሩ
ከነቲ ባኔ ኡመኒ ገኛ ዳንጋራ ቡካ ጅራ ቡካይንቲ ኑራ ዳባቱ ፖሊሲን ከኛት ዱዋ ጅራ ኡመኒ ገኛት ኡማ ጅራ ከናፉ ኦላንቱማን ቴራ አከበ ጀሙ ካሚ ተደራላለ ከነረት ዲየፈቴ ሃውጅ ተንጀ ዱረት ሪራ ባነኑ የሮን ወሪራ ዲቲሄድ ከንጀ ደሙራ ታቲ ገዱብለ ማናሪያ ደበሬ ዶብልቲ ተማጋላ ገኙ ፖሊሲ ኮረብት ነታ ኑረት ቦባተንቲ ሬብቸ ጌጌስት ካኒ ሬብቸ ጌቻ ጆለንለ ሃሪከ ሰጋኒ ኢንድክቲን ፈማኒ ኤርጋቢቲን ፈማኒ ሞኬ ሰዴ ማኒሳንለ ፉናኑት ጅሩ
ነሞኒ ሂሪራ ነጋሃቲፍ ባህን ኩኒን ሃለ ከና ቢትነ ፈመኒ ነሞኒ ሙራት ተሆና ጀለ ኦለኒ ከንቱረንተ ኡሌ ጉያ አርዳ ከነ ሁንዲ ሳኒቱ ገዲ ፈሙ ኢሳኒቱ ዱበተሜ ገመብራቲን ሂሪሪ ሞርሚ ኩኒ ሀደ ከኒኒ ታሲፈሜ መጋላ ዱከሚቲ ነምኒ አኒ አቺ ዱብሰለ ሃለ ከነነት ሂመን ሁማ
Nun nama ya u akatulawat kena lupa malam awal intana. Umanikan semua, aku arah kita akan buka dan semua garis telefon dari sebelisan lagi sejati jiru. Nun nama garis telefon nama keru makalah lagi sejati jiru kita lekeng.
Rakoni semua dah terjerah.
Rakoni semua dah terjeru kami polisi yang mahu nak tol laga. Wajib ini ya u kita nak kau ini dah kau lebih baca turu. Nanti ni mana kita anggap mana.
Gafin hirira mormi kuni hedduminan deese hundu wal fakkata ajjecha fi buqatin lammile raha dabbatu du'a polisoto oromiya ni balale fanna fi kanen wal fakkatan ratti kan tiye fatanida hirira harda magala amboti hala kanan tazifamu isati namni ani akitti dubbise kan natti hime
hirira kana road mo magala ambotu wal gaye ummanis wal gaye rifatu duma ummani kenya akira buqajiru fi ajjecha polisota yene kana Ini canggul bermujur itu mana? Kesemua simon hanya asing sini tikun di bini ini nama hira muraja mukunis walikaba tawan teh dengan orang yang kaba jamuk awak kanjir ura kami tu. Sini motor mana cari zunkau wanto tak kena atas taman dapat permata tinggi bala tu.
Kami sini bisanjira motor mana?
Kami sini namun hidup lima panah bani jero. Amaf kami ni kafir mungkin agama canggul ini kafat amade wanto baby ni baby injur.
Hal kami nak dengan hiri.
Magalan apa amat dan ditinjau jeraga si kenyiri rambani seran lagi sepani atau kau timbulin lagi sepani gembira dari sama mutu marah ikan mutu mana kami jadi.
Gama beratin, anale ada godina wala gabahat tille hiri mormi kuni tasfamet ninjira kanen angot nani cha argatani tinin yada itimatan jira chulle ragahe.
Godina wala gelba ana sayono le magala getoti. Umani dangar abu kau ngabura ni dojai kabas. Polisi kena dulu kabura. Alat kena ni emak agi kena dia jadi ru. Mana baru zat ada kalau mafaro gejo bi. Kidu kalau satu mafaro gejo lah. Tama kalau tiada ni riri tiup amera. Umma nak kena buku dulu haram badu. Umma nak kena iru haram badu.
Kuri nama lagi ni dah. Anak buat diri maji. Ira mau mikulai. Kau mau semua biasanya kan anak. Anta anak yang terlalu tu anak diri. Kafederal amu sah, wara federal agak apa ni?
Wara ana rade, bimalar getat.
Amaaf jambr, bimalar rade, bisan tu kan najis.
Baki gama bira tibba kana, mormin hal kana ni titasi fami magala gimbiti. Namni ani gimbi radu biselle dimota gama birati dahaman kanin dabalatetinin. Wabifi taskabbi nagenya umma tarati motumma nakat iye fanna taasi suf. Gafin taasi famu dana akasan.
Kudna wala jamit a magala gimbiti. Ombatin adno magala gimbiru. Jangan masalah makasne, bayi agak jauh fane, sihir bani tu. Kamu mau semua aserre, bunyi tu bodna wallah jalita, bunyi sama galadin di. Imma lagi nya bodna wallah jalita, imma lagi nya magaladin di. Aserre, kocasi, abatasi, jasi kenya nusuga, baby nu kena, jasi, mirga kenya sarbamu. Juga senyum mata senyum berarti saya si. Umma tu senyum apa tu kan? Abang tu dia ni. Argamu dengan ni pun cuma galakin dia argamu itu re. Kamu tu kok kosan berban. Kalau bahasa aku mata tu kan orang dengan ni si. Pun cuma bodnya wala jenis ah. Pun cuma saru ama ni amma mati gal. Amma mau diberi rasul.
Amma halkan ajar. Hagam mai sini. Magalat macam sejir tu.
Amma mai magalat sejir lah. Balak bukan ni. Dunkan ni. Kunjung tiu kuno gede saya secara, saya tiama ummati berbaketi wanita nami afanin kamu. Mati ku betul halnya nu berazir. Mati warisat uman ilmu nu berazir. Dan ni kulla sejuk nu berazir ti. Karena kunjung alalati nuama istiman nanan di dani amma inol le. Atu mabulaira hamat am ni kunjung se. Isa gafan ne devinu lasutti ummati nanno gin bijurus ummati magala gin bijurusi gara mana kijin gallu jerani ti bake bu fanetar
gafi hawasni balinan kasu kanan wal qabatetinin sambata dikka darbe manni mare nagenya kam federala qamulen federala nanno le rakkon kun irati mulatatin injuru danga nanno oromia fi benishangul gumuzitti dakani akkananno kana tasgabbe sanille murte dabarse qamulen nagenya federala gamisitti bobbasetin injira manni mare federala akkajedetti humna federala nanno kana ti bobbasun kan barbaachisef halli nagenya fi tasgabbi dabu nanno kana humna nanno le lamani ti yuol tau isa erudani halu makanan walantum ma sera kabachi sudan lamile bukaan debisani dabu dafi kanen birorati akagaren kuni hojjetulle dakan dubbatame akabulchin motumma nanno oromia titti gafile ummani kafatati ninjiru kan hala kamil laltan debino jechadan kan gafadde hogana biro dimota communicationi oromia obbo adma sudam toti
gafini ummani kenya kasa jirus gafi sirri dejeti amana halo legalati ni rakodi nanno karkara ratti ke sattu nanno oromia lita ti se mishangul gund bidduti talacha jiru humna sidate ni ummata ke ratti yakonni sukanni sangara garati fi bukawni lamile takawati jira rakko kana hunde rafuruda fi motuma nanno oromia motuma nanno benshangul gund fi motuma federala ti wajini hojile adda hojita tureti jira halu makananis nanno dangar rakko kana maddesarra goksudani fi ummata kenya najaya sa eksisun sanke fi kabenye san rabukani satattaman ke saniti dibiani najenya nakajiratan yero gababa fi satti rakkon kunun dirra kafuramu hojjetama kanjiru tawusati
kesahu rakko nanno benishangul gumus ana ya sofi godina kamashi bakkal garagaratti tajfamati ninture namni dwera akasumatta mokabenye san rabukaye jira isa kanan welqabate finin namonni shakkaman to anna jala olu atibba kana kanimamu mali kallati dan wanti din makanan welqabatu ode fanno bulti simotu mananno oromiya qab
walu magalati yakka kana keisatti qamonni kara adda adda fi jijiramni ammatu fekun akka gufatu barbaadani yokin faidan tani jala tukami jedamni harka keisa qabu jedami shakkama mallattowan amma namonni amma namadi bako fi sadi jahani nanno benishangul gumz keisatti to anno jala olani din tani seran na lamajir walu magalati rakku olitti buusuudhaaf imamaa jiru kun kan itti yaadamee karaa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jiru waan ta'eef humni dabalataa ummata rakkoo kana hatattamaan furee ummata kana nageenya isaa eegsisu akka qabu hojiin bal'aan kan hojjetamaa jirudha.
Haala nageenyaa ammarra jiru kanaan walqabatee siniin egereen naannoo Oromiyaa maali? Ummatarraa maaltu eegama gama mootummaati hoo maaltu eegama maaltu godhamuu kajeela gama fuulduraatti?
Jijjiirama sadarkaa naannootiin akka biyyaattuu dhufe keessatti tumsi mootummaa fi uummanni qindoominaan hojjetan gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa kana rakkoon nageenyaa mudate kun yaadamee qaama jijjiirama kana gufachiisuuf deemuun kan nurratti argamamaa jiru waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya jijjiirama dhufe kana keessatti akkuma gahee gumaachaa bahe karaa tasgabbii qabuu fi wal dhaggeeffachuudhaan karaa qaama kanaaf qaawwaa uumuu hin dandeenye. Mootummaa wajjin waliin mari'atee mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo nageenyaaf tasgabbii uummataa fi biyyaa mirkaneessuu sochii taasifamu keessatti gahee isaanii bahachuu qabu. Yoo nageenyi jiraate hojiilee misoomaa kanneen biraallee sadarkaa barbaadanuun saffisanii fedhiin uummataa galma ga'uu danda'a waan ta'eef nageenyi mirkaneessuu keessatti uummanni yeroo kennuudhaanis ta'e humna nageenyaa kanaaf tumsa gaggaa'aa gochuudhaanis ta'e waan mootummaan tarkaanfii jiru kana deeggaranii bira dhaabbachuudhaan tasgabbiin hordofuudhaan deegama isaanii gumaachuudhaan Oromiyaa misoomaa fi nageenyitti mirkanaa'e mirkaneessuu keessatti jalqabbiin jiru akka milkaa'u deegama isaanii gumaachuu qabu jedheetiin waamicha dabarsa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'aa keessatti atileetiksii kubbaa miilaaf kanneen biroo irratti sooraan kan qindeesse qaba kunoo.
Fayyadamoo Leensan nagaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa Kaameeruun dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu qopheessuun dandeettu jedhee abbatti barbaadu jirmaan jennaan biyyi tunin istaadiyoomii qopheeffattu malteef sila waan guutachuu malti hin guutannee jedheetiin gamkaaniin ammoo Saraa Liyoonillee dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa taganna dhufu keessaa baatan bulchootisiitti. Dorgommii siyaasaa tolfateetiin dorgommii keessanii jedhaniitiin fiifaan akkasiin adabe. Maraatoonii keessa immoo maraatoonii kiiloomeetirii 43 wayii kalee irratti pundiindiitti wal dorgomanii Itoophiyaatti guddaa mo'ate. Gamkaaniin ammoo English Premier League keessa kilabiin Southampton manaajerii isii Mark Hughes yaa hojii irra guffatte. Namni kunin ji 8 hojjetan hojjechaa ba'ee kilabii isaallee English Premier League kilabii 20 keessaa 18 jirti. Nam kan duriillee Stoke Cityitti hojii irra gus. Jarmanitti ammoo taphataan kubbaa miilaa guddoo beekan Arjan Robin ganna kan qofa kilabii isaa ta'ilkaan itti buqqifate Bayern Munich keessa taphata. Namni kunin kilabii tan ganna 10 keessaa Arjaniin nama ganna 34 marroo 1998 taphate goolii 98 galfate maqaa isaatiin Bayern Munich marroo 7 shaampiyoona taate akan khay jirti jechu kam khana namo tamre fu debina confederation in kubba mila africa cameroon durgommi qoppe sun dande twanne ni jere fi walgay torban dabre khis kay sumaj jimaata ta anirat murte sane wan silaguta chu maltinguta ne jedane tin durgommi tana kesa basane dumrata mo athletic kesa kumre fu leje de matawti maratoni indit magala puni durgoman kesa atlaw debbebetti tokeso bay atlaw nam kilometri afurtami sadita nasati lama af degiga kudani torbaf microsecondi kudani torbatmi muwate gam dubartota li agugudan etiopiat muwat matawtu sporti kardatatanu
kun radio sagale america sagantafan oromot bakatot etiopia kanen sanaa yemen ke sejran rakof satla musani dubatu rakkoon isaa mudate kun hammaachuu saarraan kan ka'e biyyattinu deebisaa jennee UNHCR gaafannus deebii dhabnee jedhu kanneen keessaa Jamaal Jereen tokko jaallanneetu haasofsiise.
Nuti rakkoo hedduu qabna tokkoffaa agartee gaazi jedhama waan mana keessatti nyaatiin bilcheeffatan argachaa hin jirru. Biyya kanaatti agartee duraan nullee alarraa guuttanneetiin manatti galfanna. Mootummaan ammaa kun haala diinagdeen jireenyi kaala'e wal qabatee mootummaan gadi aanu sun kan waan. Akka fayyadu isaaniif na jecha amma sheekal aqil haaraa jedhama yookaan akka biyya keenyatti qaballee gandaa jedhama achitti galmeessineetiin nuu kennaa jennee isaanii dhaqnaa isaan immoo bor jedhu iftaan jedhu wanni kun hedduu nu rakkisaatiin hin jira tokkoffaa waan kana gara biraa karaa fayyaatti rakkataa jirra ilmaan keenyaaf dhukkubee mana fayyaa UNHCR tokkommoo akkana jira gochi geessinu kara mootummaan nu dabarsanii mootummaan immoo baallamaan agartee bor iftaanii achi rakkaa as rakkaan hin jedhanii. Kuni illee hedduu nu miidhatiin hin jira. Kan gara biraa UNHCR agartee gargaarsa nu kennaatiin hin jiru hin jiru. Tarii nama tokko tokko dhalaa garaa qabdu takka agartee nama dadhabe umriin isaa achi deeme kana kennuu hin dandeessi. Garuu immoo akka nama biraatti dhaabbataan gargaarsa argataa hin jiru tokko hin jiru jechuudha.
Wal waraansa jira moo maaltu ta'aa jira?
Wal waraansi addunyaan guutuu nu argaa jirti ni beekanii mootummaa duraanii agartee ka dura boo hoogganamuu fi. Mootummaa amma agartee biyya kana qabate ansaarallaa takka ammootu iyyuu mormitoota jechuun agartee huuti kan jedhamanii biyya kana jira. Jara lamaan kana jidduu hedduu lol deemati ni jira miidhama guddaa deemu jira jechuudha. Kana keessa namni keenyallee miidhamaatumaan jira. Namni beelan dhumaa jira hedduu agartee nuumi warri biyyallee dhumaatumaan jira jechuudha beelan. Gargaarsi seenu.
Maaliif hin seenu?
Tokkoffaa baharaa agartee. Hudeydaa jedhamu kan seenne mootummaan Suudii markaboota seenuu fi waan adda addaa waan agartee meeshaa waraana naqayyoota to'atee harkaa qaba. Kanaaf hedduminna markabna achiin seenuu takka immoo daldaaltoonni warri jedhaman sun guutummatu daldala dhaabanii jiranii karaa adeemiin immoo wanti takka seensu hanga agarri sun biyya san keessaa baasutti waan hundaayyuu lakkoofsa naqa biyya kana jechuudha.
Warra huutti amma ba'anitti moo?
Hanga isaan meeshaa lafa kaanii mootummaa tarkinanitti waan hundaa lakkoofsa lakkaa'ee naqaa jechuudha. Baay'ee takka dura UNHCR walga'ii nu yaamee ture waa'ee dhimma baqattoota biyya kanaa jechuudha. Mootummaa amma biyya kana qabu kan saarallaa jedhamu takka mootu iyyuu mootummaa hukuma tuleen kaas deeman jedhamu jira jechuudha amma kan amma hootu hin jiru kana. Kanatti isin kenninee jirraa jettee UN nutti hin ta'ennaan nuti achirratti uummanni kun beekumtiin arganne ambaasaaddariin biyya namaa tokko biyya kana keessa hin jiru isinuu iyyuu isaan hin qawwee hiikadhaa jiraatiin hin jirtanii. Akkamitti baqataa Itoophiyaatiif baqataa Eertaraa kana fuutaniitiif turu keessatanii jennee xiyyinee jennaan isin dhimmi kana keessa seenuu isin laalatu waa'ee jara kanaa dubbachuu dandeettanii isin siyaasaa kana keessa maaltu isin naqeenu jettee jechuudha. Waa hedduu jira fakkeenya isin kaasa ulmaan Oromoo kaasii dhalataniitiin waggaa diidamaatti jiraa jechuudha. Kaafaan Oromoo hedduminaan hin beekne afaan Arabaa beekan har'a uummanni sun kan UNHCR walgahii gubbarratti rakkoo isin keessa jirtan ni beeknaan jettee jechuudha. Akka ilmaan keessa waraana keessa seenatti hin jiran ni dhageenya. Kanaaf ilmaan Oromoo kan waggaan isaanii sirratti agartee gargaara har'a waraana keessa jiran jechuu yoo dhugaa rabbi naa himinaan jette. Kaama sitti nu kana UNHCR ni beekti akka ilmaan Oromoo kan asitti dhalatanii guddatanii hiree carraa biyyaalaan arganne deengadda mootu biyya keenya nu deebisaa jennee gaafannaa mootummaa wal mari'annetti isin deebisnaa nu jiranii. Kanaaf rakkoon numa jira.
Ammas warri achi jirtan sun lakkoofsaan meeqa taatu namoonni Itoophiyaa irraa baatan?
Warri ulaagaa baqattummaa guutee UNHCR fudhattee nama 2000 fi wayii. Kammoo waraqaa baallamaa qabu jira deddeebi'ee intarviwuu ta'ee isiniin waraqaan hin kennamanii fi suni 5000 toora kanatti shalagama na fakkaata. Hundi nuyi Itoophiyaati.
warra sana keessa jiru immoo guutummaa biyyattii keessa jiru lakkoofsi sun?
Kanama siima kun lakkoofsi warra sanaatii fi naannawa Radaa akka Damaar naanna kanasi.
Egaa biyya baatanii hammam ta'a baay'een keessan?
Nama waggaa 28 keessa jiru jira. Nama 8 akkana.
Amma isin gara biyyaatti deebitanii galuu barbaaddu?
Galuun hin dhibu. Wanni hin dhibu waan takkaatti qofa. Fakkeenyaaf ani gaafa biyya kana dhufu adda kiyya dhufe baqaddee dhufe jechuudha. Har'a maatii horee nama agartee nama shanii jechuudha. Fakkeenyaaf ilmaan kee kun qasitti dhalatan asirraa fuudhee yoo Itoophiyaa keessa isaanillee haalatti baqataa ta'an jechuudha. Kanaaf booniif bakka agartee itti galchitu hin qabne takkaan mootoo agartee waan hanga yeroo ofittillee jiraatu yoo mootummaan siif hin goone bakka itti galchitu hin jiraanne kan nu rakkisi malee akka keessa jirruuf. Za'a ammaa kana mootummaan fuudhee agartee biyya fiduu gaafate nuti ijaarame guddaa qaban jechuudha. Yoo NCR ka gaafataa jirus gara beekeenyaa nu galchaadha amma.
Dubartoota baqattoota ta'anii Sana'aa keessatti rakkataa jiran kana keessaa tokko haadha daa'ima tokkoo fi kaleenshee guutummaatti kan hin hojjanne wal'aansa fayyaan ka jiraattu adde Faaxumaa Mahammad Umar rakkoo addaa keessan jiraa jedhu.
Wallaahi jireenyi akka durii biti jireenyi sa'aaba amma waan hunduu qaala'ee waan nyaannu waan dhuunyu ammas gizee mucisaa deemnu waan argannu akka duraan ittiin argannu amma erga yaa'in tun kaate hospitaalli ani amata shan ergan dhiqachuutti jiru. Gaafa duraa waa hundaa'uun arganna amma isaanillee hin qabanii bitaanuun jedhanii kan turakkoon jiraa buleetiti.
Kalee si dhukkubaasi?
Ani kalee dhiqachuutti jira. Torbanitti guyyaa lama dhiqan.
Amma yeroo carraasaa hin argatiin haftu fayyaa kee fammam sodaata?
Fayyaan kiyya wallaahi hin dhiidhiitaa hoon dhiqachuu baadhe kalaasi nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u dubbachuu hin danda'u hoon dhiqachuu baadhe.
Dhukkuba sanaan qabamuun kee biyyatti moochitti?
Asumitti qabame.
Kalee kee hojjechuu hin danda'u? Ijoollee qabdaa?
Mitiyyoota ka qaba. Mana yaala keessatti wallaahi waan nyaata waan hunduu akka durii biti. Rakkachuu wajjira wallaahi waluma kida wal rakkachuu jira warra biyyaatiin wajjiin illee.
Ammatu carraa argatte biyyatti hin deebita?
Biyyatti deebi'u hin dhiqaan hoo jiraate malee ani deebi'uu hin danda'u akkam ta'a. Akkuma televizyiina agarru kana kunoo rakkoon Itoophiyaa keessallee ta dhiqaa kun rakkoo jira. Dhiqaa takka 1,500 jedhaniini torbanitti Itoophiyaa akkasii asitti immoo hodhamne ni binna laakiin yoo dhabuu baanne immoo alhamdulillah isaanuma nuu dhiqa.
Kanaaf kaleen kee waan hin hojjanneef galuuf yaaddoftaa
jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraa adda addaa gaafa laallu namoota dhandhisaanii madaa'ee caccabee waan akkasii jira maal ta'aniitu?
Faaruka faadhahaa, makiina faadhahaa, xayyaara faanni dhahaa, gizee deemaffaa karaarratti xayyaaran itti bu'aa, qawwee itti dhahanii ammas. Uummanni biyya kana qabate kun nagaa namaan kenna. Yoo fayyaa ta'e silaaluma galaa'anii biyya ofii namni jibbuun jiru amma biyyi keenya bilisoomte rakkoo fayyaa kanana qabe ga'ane kam ta'a.
Waajjira dhaabbata baqattootaa yookaan UNHCR damee Sana'aa quunnamne deebii nuu kennuuf waadaa seenaniiru argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya anjaalanne gammadaatiin nagaa.
Oduuwwan hafaniif gara namootaan isin dabarsa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hariiroo baay'ee cimaa fi kallattii pireezidaantii Chaayinaa Shii Jiinpiing waliin akka qabaatan dhaadhissanii dubbachuudhaan hariiroo daldalaa haaraa kan akka qonnaan bultoonni Ameerikaa oomisha isaanii daran Chaayinaatti gurgurachuu dandeessisu Chaayinaa waliin tolfamuuf kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganoonni biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an lameeni ka Tiraampii fi Shiin jechuudha sanbata dabre kana Arjentiinaa keessatti wal ga'uudhaan aga waliigaltee daldalaa gidduu isaanii bal'inaan mallatteessanitti guyyoota 90 fi dilaala walirratti muruu akka dhaaban eega dubbatanii booda gabaan Awurooppaaf gabaaleen kabiroo kan Eeshiyaas ol ka'ee jira jedhamee dubbatamaa jira. Barreessaan muummeen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres haalli qilleensa jijjiiramaarraa kan ka'e addunyaa rakkoo cimaa keessa kan jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Walgayii torbanneen lamaaf waa'ee jijjiirama qilleensa naannoo irratti mari'atu kan har'a Poolaand keessatti baname irratti kan isaan kana dubbatanii oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
The Voice of America.